Freyju, hæstvirtur félagsmálaráðherra, Árni Páll Árnason.
Virðulegi forseti, fyrst af öllu varðandi þessa áætlun, ég held að hún sé ekki til vitnis um að við höfum farið einhver offari árið 2007. Ég held þvert á móti að þessi áætlun sé fullkomlega raunhæf. Og þó að hún hafi gert ráð fyrir ákveðnum fjárútlátum, þá eru þau ekkert umfram getu samfélagsins í meðal ári. Það kann að vera að við þurfum að fresta einhverju agnarlítið núna, en okkur eru að ganga ágætlega að vinna eftir henni. Miða við það mikla aðhaldsstig sem við erum þó að sýna í ríkisrekstrinum, í velferðarmálunum og eins og við erum öll náttúrulega vildum helst geta sloppið við. Hér er nefnd álitamál réttarstöðu feðra. Ég vil bara geta þessa nefndu stöðu foreldra í ólíkum fjölskyldugerðum skilaði áliti í vor og þar fór fram mikil vinna í þessu máli. Ein af niðurstöðum þeirra nefndar hugmyndið um nýtt barnatryggingakerfi þar sem að láglaunafólks fái stuðning óháð því hvert tekju fórum foreldra þeirra er, sem ég held að vera mikið framfara skref og við stefnum að því að hrinda í framkvæmd næstu áramót, það er sé eftir ár. Það vannst ekki tími til þess að vinna það saman við barnabótakerfið akkurat núna, en það munum við gera næstu áramót. Og ég veit að í dómsmálaráðuneytinu verið að vinna öðru leiti að endurbótum á forsjárlöggjöfinni. Varandi lengingu á fæðingarorlofinu, þá vil ég nú bara sérstaklega fagna því að félags- og tryggingamálanefnd horfin aftur til þeirra upphaflegu tillögu sem ég lagði fram og hafði sterka sannfæringu fyrir að væri miklu betri tillaga heldur en sú tillaga sem að var niðurstaða af samráði í ríkisstjórn og ég lagði fram hér í frumvarpi. Ég held að ég er ekki sammála því að við séum búin að skera fæðingarorlofið þannig niður að við þurfum algjörlega að hérna líta svo á að við séum að valda þar óbætanlegu tjóni. Við vissulega getum ekki gengið lengra, en ég held að það sé mikilvægt hins vegar að horfa á fjármögnun þessa kerfis í samhengi við hvað annað er hægt að leggja á tryggingagjaldið. Það er nú þegar búið að hækka svo mjög að það er farið að ógna auðvitað atvinnustigi og uppbyggingu atvinnustigs í landinu. Og við höfum lagt höfuð áherslu á það að bjarga fólki í þeirra erfiðu aðstæður sem eru í atvinnuleysinu og ég held að því miður verði ekki meira lagt á þennan gjaldstofn akkurat núna, en við þurfum auðvitað að finna langtíma fjármögnun fyrir fæðingarorlofskerfið.
Fyrirspurnin er svarað.